Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгін де сіздердің барлықтарыңызды әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын боламын. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық үзіліске беретін боламыз. Аллау тобының орындауындағы «Жаным бол» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен кездеспегенде мұң барын білмесем, сағынышқа тұтқын боп жүрмесем. Енді жалғыз ғана елеспен тілдесем, сол елеспен сырласып күн кешем. Бүгінде сен жанымнан бағым шалғайсың, қанатыңды тым алысқа қағып самғайсың. Бақытқа жететіндей болғайсың, әнім бол, жаным бол қалғайсың. Жаным бол, жаным бол, жаным бол, арайлы таң бол, таң бол, таң бол. Қабылым мендегі тілекті жылытқан жүректі. Жалым бол, жалым бол, жалым бол. Жаным бол, жаным бол, жаным бол. Аққардай арым бол, арым бол, арым бол. Дидар алтынға боялған сезімнен оянған сарын бол, сарын бол, сарын бол.
Жылуын сыйладыңдар.
Жаным бол, арайлы таң бол, жаным бол, жалын бол,
жалын,
жалын, жалын бол, арайлы таң бол.
Жаным бол, жаным бол, жаным бол, арайлы таң
Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасындағы байланыс телефоны сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ал дәл қазір кезекті біз дәл осы күн бағдарлап айдарына беретін боламыз. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенемін. Әрине табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз, бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға ешқандай мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқатта сол бізді бұл күнге аман есен жеткізген жаратушы иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, дәл осы күн айдары мен дәл осы әлемде талай қызық бар бағдарламасын бастаймыз. Себебі бұл күнде жер-жерде болған уақытында, дәл сол уақытта ел үшін тосын жаңалық болған әр алуан оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Дәл осы күн айдарында берілетін бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Сонымен бүгінгі күн 24-ші қазан. 24-ші қазанда қандай жағдайлар болды екен сіздерге сол туралы дәл қазір мәлімет беретін боламыз. 24-ші қазан бұл Қырғызстанның дипломатиялық қызметкер күні болып табылады. Ел үкіметінің қаулысына сәйкес 1998 жылғы 21-ші қазанда дәл осы мейрам Қырғызстанда белгіленген екен. Мереке күні дүниежүзілік Біркен ұлттар ұйымы күніне арналды. Біркен ұлттар ұйымы күні 1945 жылы 51 мемлекет қол қойған және бекіткен Біркен ұлттар ұйымы жарғысы күшіне енді осы күні, яғни 24-ші қазанда. Бүгінде Біркен ұлттар ұйымына 192 мемлекет кіреді. Америка Құрама Штаттары осы ұйым бюджетінің 1/4 қамтамасыз етеді. Бүкіл әлемдік даму мақсатындағы бұл күн, сондай-ақ 24-ші қазан бүкіл әлемдік даму мақсатындағы ақпарат күні болып табылады. Бүкіл әлемдік бейбітшілік кеңесі мен қарусыздану жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының арнайы сессиясының шешімімен қазанның 24 мен 31 аралығында жыл сайын аталып өтетін қарусыздану апталығы да осы 24-ші қазанда өтіп жатады. Сондай-ақ 24-ші қазан Замбия Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік жарилаған күні болып табылады. Замбия мемлекеті 1964 жылы өзінің тәуелсіздігін жарилаған көрінеді. Замбия мемлекеті бұл Орталық Африканың оңтүстігінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Конго Демократиялық Республикасы мен Танзания мен, шығысында Малави мен, оңтүстік шығысында Мозамбик пен, оңтүстігінде Зимбабве, Ботсвана, Намибия мен, батысында Ангола мен шектеседі. Замбияның астанасы Лусака қаласы. Мемлекеттік тілі ағылшын тілі. Ал ақша бірлігі квача деп аталады екен. Енді біздің елімізде, яғни Қазақстанда қандай есте қалар оқиғалар болып өтті екен, сол туралы сіздермен дәл қазір бөлісетін боламыз. Остан 22 жыл бұрын, яғни 1996 жылы Алматыда жазушы Балғабек Қыдырбекұлының тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Ал 2000 жылы 24-ші қазанда, яғни остан 18 жыл бұрын Павлодарда Сұлтан Махмұт Торайғыровқа ескерткіш орнатылды. 2005 жылы Павлодар мемлекеттік педагогика институтында жаңа жайлы қоныс студенттер үйі ашылды. Бұл еліміздің жоғарғы оқу орындарындағы пәтер үлгісіндегі бірден бір жатақхана. Жатақханада тұруға рұқсатты облыс әкімі грантының иегерлері бірінші болып алды. Олар студенттер үйінде тегін тұрады. Осыдан 12 жыл бұрын 2006 жылы Қарағандыда Эко-мұражай қоғамдық бірлестігінде Қазақстандық өнер қайраткерлері мен табиғат қорғау белсенділерінің «Киіксіз далалық жер, келінсіз той тәріздес» жобасы аясында Бөкен туралы сага мультфильмі және Қазақстан даласының кереметтері оқу құралының тұсаукесері болып өтті. Экологтардың мәліметі бойынша Қазақ даласында 20 жыл бұрын 1,5 миллион киік өмір сүрген болатын, ал 2005 жылы бар әлемде олардың саны небары 55 мыңды ғана құраған екен. 2007 жылы 24 қазанда Алматыда мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында әлемдік классика сериясымен жарық көрген «Экономика және адамзат ақыл ойының қазынасы» сериясымен шыққан «Психология» атты қос 10 томдықтың таныстырылымы өтті. 2009 жылы, яғни осыдан 6 жыл бұрын Байқоңыр ғарыш айлағында оттегі азот зауыты іске қосылды. Ол зымыран тасығыштарды ұшыру үшін отын компоненттерін өндірумен айналысатын болады. Зауыт жылына 2 рет күздің екінші жартысында және қыстың аяғында жұмыс істейтін болады. Осыдан 9 жыл бұрын, яғни 2009 жылы Астанада халқымыздың көрнекті қаламгері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, профессор ғалым Ақселеу Сейдімбекке арналған мемориалдық тақта орнатылды. Ақселеу қай бағытқа ізін салса да өзінің ерекшелігімен, ұтқыр ойларымен, биік парасаттылығымен айрықша көзге түсетін жан-жақты қарымды қаламгер болған. Оның қаламынан 30-дан астам көркем, ғылыми танымал монографиялар мен кітаптар жарық көрген. Көрнекті қоғам қайраткері әр жылдары «Жас Алаш», «Орталық Қазақстан», «Егемен Қазақстан» газеттерінде жұмыс істеген. «Зерде» журналында және «Әлем» альманағында бас редактор болған. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында бөлім меңгерушісі, Ыбырай Алтынсарин атындағы білім беру институтының директоры, Қазақ ұлттық білім беру академиясының бірінші президенті, президенттік мәдениет орталығы директорының орынбасары қызметтерін атқарған. Өмірінің соңына дейін Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры болды. Жылғы 24 қазанда, яғни осыдан 9 жыл бұрын Астанадағы 54-ші қазақ мектеп лицейі көрнекті ғалым, белгілі қайраткер марқұм Ақселеу Сейдімбектің есімімен аталған екен. Ал 7 жыл бұрын 2011 жылы мемлекет басшысы білім беру туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Заң білім жүйесін жетілдіруге, білім сапасын арттыруға, оған қол жетімділікті кеңейтуге, заң қолдану барысында анықталған құқықтық олқылықтарды жоюға бағытталды. Ал 2012 жылы 24 қазанда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Чехия Республикасының президенті Вацлав Клаус Қазақстан-Чехия бизнес-форумының ашылуына қатысты. Өз сөзінде мемлекет басшысы Чехия Қазақстанның орталық және шығыс Еуропадағы маңызды сауда серіктес екен атап өтті.
Жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Көктем өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін.
Арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт ешкім.
Сүйе алмас мен де ешкім. жаным шаршады, өзіңді ғана аңсады.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, және біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Дәл осы күн айдарында беріліп жатқан мәліметтерді қазір біз аяқтайтын боламыз. Және құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына сондай өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса да, WhatsApp желісі арқылы жолдай отыруларыңызға болады. Осыдан 4 жыл бұрын, яғни 2014 жылғы 24 қазанда Қазақстан Республикасы мемлекеттік кино фото құжаттар мен дыбыс жазбалар мұрағатында қазақ киносының классигі Шәкен Аймановтың 100 жылдығына арналған деректі фильм таныстырылды. Оның авторы Шәкен Айманов туралы көптеген материалдар жинақтады. Ал осыдан 182 жыл бұрын, яғни 1836 жылғы 24 қазанда Филипс сіріңкеге патент алды. 1886 жылғы 24 қазанда, осыдан 132 жыл бұрын, Менделеев атындағы Ресей химиялық қоғамы құрылды. Осыдан 73 жыл бұрын, 1945 жылы Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы күшіне енді. Біріккен ұлттар ұйымы 51 Біріккен ұлттар ұйымын 51 ел құрды. Оның мақсаты халықаралық ынтымақтастықты дамыту және ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету арқылы бейбітшілікті сақтау. Бүгінде Біріккен ұлттар ұйымына 188 ел мүше болып табылады. Ал 69 жыл бұрын, яғни 1949 жылы Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымы орталық мемлекетінің қазіргі ғимаратының алғашқы іргетасы қаланды. Осыдан 28 жыл бұрын, 1990 жылы жаңа жер солтүстік сынақ полигонында Кеңес одағының соңғы ядролық сынағы өткізілді. Бұл күн ядролық сынаққа мораторий жариялаған ресми күн болып саналады. Осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Сичан ғарыш айлағынан қытайлық Чанье 1 жер серігі ұшырылды. Бұл Қытайдың айды зерттеу бағдарламасының алғашқы қадамы болды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі осы дәл осы күн айдарында берілген мәліметтеріміз осындай. Егер де осы мәліметтерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңіз болса, онда бізге отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8700-7724-30. Ал біз естімеген елде көп айдарына кезек беретін боламыз. Өткен хабарымызда да біз осы естімеген елде көп айдарында bilimal.kz сайтында берілген қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты қызықты естімеген елде көп мәліметтердің басын бастап берген едік. Енді біз соның кезекті 20 сондай бір керемет пайдалы мәліметтер, қызықты мәліметтермен дәл қазір сіздерменен бөлісетін боламыз. Кез келген мұхиттан ең қашық жер ол Қытай болып табылады екен. Дүние жүзінде минут сайын аз қарқындылықпен жер сілкініп тұрады. Үндістанда жылына дүниеге келетін балалар саны Австрияның жалпы халық санынан артық болып табылады. Ресейдің 1/4 бөлігін орманды алқап алып жатыр. Бұл алқап Түркияның жер көлеміне тең. Тарих бойынша жер бетіндегі алтындардың 200-ден аса көп бөлігі мұхиттарда кездеседі. Иттердің тері бездері аяқтарының астында. Қиярдың 96% судан тұрады. Адамның тез өсетін тырнағы бас бармағы, ең жай өсетін тырнағы ортаңғы саусағы. Гавай әліппесінде 12 әріп бар. Ақштың алғашқы президенті Джон Кеннеди 20 минутта 4 түрлі газет оқи алған. Ескі заманда мумиялардың, яғни бальзамдап, бұзылмайтын шірмейтін етіп тасталған өліктің денесін аяқ саусақтарда бір-бірлеп сол өліктің денесінің аяқ саусақтарда бір-бірлеп мумияланған екен. Әткеншекті тоқтамастан тербету рекорды 440 сағатқа жалғасқан көрінеді. Шыны сынған кезде паршаланған бөлшектердің жылдамдығы сағатына 3000 мильдік жолды құрайтын көрінеді. Яғни 4828 бүтін 1032 километр жолды құрайды. Адамның шашы, шашының бір талығына 3 килограмм салмақты көтер алатындай серпімді болады. Композитор Бетховен, яғни Людвиг ван Бетховен, әуен жазбастан бұрын басын суық сумен жуады екен. Дүние жүзіндегі жануарлардың 80% алты аяқтылар болып табылады. Тек қана уранды еш құралсыз жай көзбен көруге болады. Құрбақалар еш нәрсе ішіп жеместен 3 жыл бойы өмір сүре алатын көрінеді. Адамдарды саусақ ізінен, ал иттерді мұрын ізінен тануға болады. Ескимостар тоңазытқышты азықтарын сақтау үшін пайдаланатын көрінеді. адам баласы көзін ашып тұрған күйде түш көру мүмкін емес дейді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты білім ал кезет сайтында берілген бұл мәліметтерді қазір ғана естіп отырсыздар. Соныменен сіздерге ерекше ұнаған мәліметтер бар болса, соған қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, онда бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Мәселен, сіздің өзіңізге қандай мәлімет ұнады дейтін болсаңыздар, мен маған ұнады дегеннен көрі ерекше қызықты болып көрінді деген дұрыс болар. Сол қызықты болып көрінген мәліметтердің біреуі бұл тарих бойынша жер бетіндегі алтындардың 200-ден аса көп бөлігі мұхиттарда кездеседі деген мәлімет, ең қызықты мәліметтердің бірі деп айтсам артық айтпаған болармын деп ойлаймын. Яғни жер бетінде, яғни құрлықта не үшін табылмайды ол алтындар дейтін болсақ, онда менің ойымша осы жер бетіндегі, яғни құрлықта жатқан алтындардың көп бөлігін адамдар мүмкін қазып өздеріне алып алған шығар. Себебі адам баласының өзі тойса да көзі тоймайтындығын сіздер барлықтарыңызда білетін боларсыздар. Сондықтан да мұхиттың астына сүңгіп алтынды іздеп жүруге аса көп адам құлықты болмаса керек. Әрине, ол үшін ерекше бір жағдай керек шығар деген ой туындайды. Әрине, біз ол жағына аса қанық емеспіз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздерге қандай мәлімет ерекше қызықты болып көрінгенін бөлісе отырыңыздар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh, but I will.
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Енді қызықты деректер айдарында бүгін біз Біріккен Ұлттар ұйымы туралы деректерді сіздерменен бөлісетін боламыз. Әрбір хабар сайын дерлік сіздер Біріккен Ұлттар ұйымы деген туралы, әрине Біріккен Ұлттар ұйымы дегенді жиі-жиі естіп жатасыздар. Енді сол Біріккен Ұлттар ұйымы туралы мәліметтерді осы қызықты деректер айдарында сіздерменен бөліскім келеді. Осы Википедия ашық энциклопедиясында осы Біріккен Ұлттар ұйымы туралы мынандай мәліметтер берілген екен. Сол мәліметтерді мен сіздермен дәл қазір сол мәліметтерді мен сіздерге жеткізетін боламын. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін КСРО, ақш, яғни Америка Құрама Штаттары, КСРО дегеніміз кеңестер социалистік республикалық одағы, Америка Құрама Штаттары, Қытай және Ұлыбритания мемлекеттерінің белсенділік танытуымен құрылған халықаралық ұйым болып табылады екен. 1945 жылы Сан-Францискодағы конференцияда антигитлерлік коалицияға мүше мемлекеттердің ұсынысымен күштерін біріктіру мақсатында құрылған егеменді мемлекеттердің халықаралық ұйымы осы Біріккен Ұлттар ұйымы болып табылады. Оның бас кеңсесі Нью-Йоркта, яғни Америка Құрама Штаттарында екен. Ағымда Біріккен Ұлттар ұйымы құрамына 192 мемлекет кіреді. Біріккен Ұлттар атауына Америка Құрама Штаттарының президенті Рузвельт ұсынған сол кездерде. Декларациясы Сан-Францискода 1945 жылы 24 қазанда қабылданды. Бұл, яғни осы 1945 жылғы 24 қазанда қабылданғандықтан 24 қазан Біріккен Ұлттар ұйымының күні деп жарияланды. Сондықтан бүгінгі күн, яғни 24 қазан, біз жаңа жоғарыда дәл осы күн айдарында бөлісіп кеттік. Біріккен Ұлттар ұйымының күні, яғни бүгін 24 қазан Біріккен Ұлттар ұйымының күні ерекше мейрам болып табылатын жаңа жоғарыда біз сіздерге айтқан болатынбыз. Біріккен Ұлттар ұйымының ең басты әрі негізгі құжаты оның жарғысы болып табылады. Тарихи деректерді алға тартсақ, ұйым жарғысының жобасы кеңестік социалистік республикалар одағы, Америка Құрама Штаттары, Қытай және Ұлыбритания мемлекеттері өкілдерінің қатысуымен жасалған екен. Құжат 5 тілде: орыс, ағылшын, қытай, француз және испан тілдерінде дайындалып, оған 1945 жылдың 26 маусымында Сан-Франциско конференциясында 51 мемлекет қол қойды. Ал жарғы сол жылдың 24 қазанында аталмыш конференцияға қатысушы елдердің жарғыны ратификациялауларына байланысты күшіне енгізілді. Содан бері 24 қазан халықаралық қоғамдастықта Біріккен Ұлттар ұйымының құрылған күн ретінде кеңінен аталып өтіп жүр. Көзі қарақты көпшілікке жақсы таныс, ұйымға мүше барлық мемлекеттер кіретін бас ассамблея Біріккен Ұлттар ұйымының бас органы болып саналады. Біріккен Ұлттар ұйымына мүше елдердің әрқайсысы шешім қабылдау кезінде бір дауысқа ерік етеді. Жалпыға ортақ ерекше маңызды мәселелер, атап айтқанда бейбітшілік пен қауіпсіздік, ұйымға жаңа мүшелер мен оның бюджетін қабылдау мәселелері Біріккен Ұлттар ұйымына мүше мемлекеттердің 1/3 қатысып дауыс беру қорытындысы бойынша шешіледі. Сондай-ақ бас ассамблея ұйымның бюджетін қарап бекітеді. Ұйымның әртүрлі органдарына мүшелер қауіпсіздік кеңесінің ұсынуымен Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысын сайлайды. Бүгінде қауіпсіздік кеңесіне Ресей, Америка Құрама Штаттары, Қытай, Ұлыбритания және Франция мемлекеттері тұрақты мүше болып табылады. Осы тұста айта кетейік, біраз жылдардан бері қауіпсіздік кеңесінің мүшелері қатарын көбейту жөнінде мәселе қозғалып жүр. Бірақ әзірше ол шешімін таба қойған жоқ. Біріккен Ұлттар ұйымының мақсаты не дейтін болсақ, жарғысына сәйкес Біріккен Ұлттар ұйымы өз қызметінде келесі 4 мақсатты көздейді. Бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау. бұл бірінші мақсаты. Екіншісі, ұлттар арасындағы достық қатынастарды сақтау. Үшінші мақсаты, халықаралық мәселелерді шешуде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру мен адам құқығын құрметтеуді қолдау. Және төртінші мақсаты, осы мақсаттарға қол жеткізуде ұлттардың бірлесіп әрекет ететін орталығы болу. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Және бүгінгі хабарымызда сіздер естіген мәліметтер бойынша біраз сөйлей кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, біраз айта кетейік, естеріңізге түсіре кетейік. Біздің дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерді естеріңізде шығар, және естімеген елде көп айдарында біз сіздермен қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы деген білім ал кезет сайтында берілген осы бір мәліметтердің кезегімен бөлістік. Сондай ақ қызықты деректер айдарында Біріккен Ұлттар Ұйымы туралы сіздер естіп жатырсыздар қазір. Осыларға қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз, өздеріңіздің ойларыңыз бар болса, онда бөлісе отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сондай ақ ұсыныстарыңыз болса да, талап тілектеріңіз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қызықты деректер айдарында біз сіздермен қазір Біріккен Ұлттар Ұйымы туралы бөлісіп жатырмыз. Оның құрылғандағы мақсаты бірнеше екендігін айтып кеттік. Бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, ұлттар арасындағы достық қатынастарды дамыту, халықаралық мәселелерді шешуде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру мен адам құқығын құрметтеуді қолдау және осы мақсаттарға қол жеткізуде ұлттардың бірлесіп әрекет ететін орталығы болу дегенді біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің көп қырлы функцияларын қосқанда әлемдік қауымдастық қызметінің барлық дерлік салаларын қамтиды. Оның өзектілігі әсіресе өсіп келе жатқан ғаламдық тәуелділік пен мемлекеттердің халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде күш жігерін біріктіруді талап етумен ерекшеленетін қазіргі заманның қақтығыстарын шешудегі рөлі өте зор. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер үшін басты маңыздылық ұйымның халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, қарусыздану мен жаппай қырып жою, қаруын таратпау секілді өзекті мәселелерді шешуге қатысуы болып табылады. Ұйым сонымен қатар лаңкестік, есірткінің заңсыз айналымы мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бойынша халықаралық күш-жігер бастамасын көтерді. Бүгінгі таңда ол халықаралық қауымдастықтың көкейкесті мәселелерін шешудің өзінше бір орталығына айналды. Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқығын құрметтеуді қолдау, қоршаған ортаны қорғау, аурулармен күрес, жоқшылық ауқымын тежеу, босқындарға көмек, миналарды залалсыздандыру және СПИД аурумен, яғни ЖКТ-мен күрес бойынша жүйелі жұмыс атқаруда. Біріккен Ұлттар Ұйымының басты мақсаттарының бірі бүкіл әлемде бейбітшілікті сақтау болып табылады. Көптеген жылдар бойына ұйым халықаралық дағдарыстардың алдын алу және ұзаққа созылған қақтығыстарды шешуде маңызды рөл атқарып келеді. Бейбітшілікті орнату мен сақтау және гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі кешенді операцияларды жүзеге асырды. Сонымен қатар ол өршіп келе жатқан қақтығыстардың алдын алу шараларын қолға алды. Қақтығыс соңынан кейінгі жағдайларда ол зорлықтың түп негізін жою мен тұрақты бейбітшілік негізін салуға бағытталған ұйымдасқан шараларды жиі қолға алуда. Ал Қазақстан және Біріккен Ұлттар Ұйымы деген тақырыпты айтатын болсақ, тәуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 наурызы Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке қабылдануымен ерекшеленеді. Еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 46-шы сессиясында ұйымның жаңа мүшесі ретінде ғана емес, қазіргі заманның ең өзекті халықаралық проблемалары бойынша белсенді позиция ұстанатын мемлекет ретінде мүше болды. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, қызықты деректер айдарында бүгін сіздер Біріккен Ұлттар Ұйымының ерекшелігі туралы, оның қандай мемлекеттер қанша мемлекет бас қосқаны туралы және оның мақсаты не қандай функциясы яғни атқарып жатқан қызметі бар екендігі туралы естідіңіздер. Соныменен Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттер үшін басты маңыздылық ұйымның халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, қарусыздану мен жаппай қырып жою қаруын таратпау секілді өзекті мәселелерге шешу, сондай-ақ сонымен қатар лаңкестік, есірткінің заңсыз айналымы мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бойынша халықаралық күш-жігер бастамасында көтергендігі туралы естідіңіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, сонымен қоршаған ортаны қорғау, адам құқығын құрметтеуді қолдау, аурулармен күрес, жоқшылық ауқымын тежеу, босқындарға көмек, миналарды залалсыздандыру және жықытаумен күрес бойынша жүйелі жұмыс атқаруда екендігі туралы да сіздер Біріккен ұлттар ұйымына тән осы қызметтер туралы естідіңіздер. Ал осыған қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса ендіше бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Ал біз дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынге береміз. Құрметті радио тыңдармандары, Құдайберген Бекіштің орындауындағы «Жаңбыр» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар және біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар.
Төкті еш басылмай біз келеміз қошта салымай ыстық сезім қалдау тоңып қарсы алдымнан дауыл соғып күн күркіреп жаңбыр төккен осы күндер қайда кеткен жастығымның қимасындай қайрылмай кет түсті алыс қалған жастығымдай сағынтасың жүректесің қолдан ұшқан аққуымда
күн күркіреп жаңбыр төк
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген тыңдарманыңыздың пікірі бар екен. Жансая есімді тыңдарманымыз былай дейді. Бүгінгі хабарда Біріккен ұлттар ұйымы туралы мәлімет естідім. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымы туралы естісек те, оның қандай қызмет атқаратыны туралы естімеппіз. Енді сол туралы анық білетін болдық. Сондай-ақ естімеген елде көп айдарында Бетховен әуен жазбас бұрын басын суық сумен жуатыны мен үшін қызық ақпарат болды. Жаратқан ерекше дарын берген адамның басқалардан ерекшелігі бар ғой деген ой келді деген екен. Жансая, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да ерекше дарын берген адам екендігі рас Бетховеннің. Ол дарын дәріне ол өздігінен алған жоқ. Ешбір адам өздігінен сондай дарынды тауып ала алмайды, оның барлығында беретін жаратушы еміз. Сондай Бетховеннің сондай ерекше дарынды адам екенін білсек те, осылай басын соғысумен жуатындығы туралы мәліметті естімеген екенбіз. Құрметті радио тыңдармандар, дегенмен расында да оның осы ерекше қасиетіне барлығымыз таңғалған сияқтымыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жақындап келіп қалды. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді бөлісе жүріңіздер. Кез келген уақытта бөлісуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал сондай-ақ біздің электронды поштамыз да бар. nurkan@mail.ru. Осы байланыс телефонына, осы электронды поштамызға өздеріңіздің хаттарыңызды да жолдап жіберулеріңізге болады. Сонымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада жүздескенше біз сіздермен қош айтысамыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын.